В усій цинтрі дзвеніли дзвони. Достойно, глибоко, урочисто. Але якось незвично жалібно. Звичайна врода. Думав ієрарх Гемельфар, дивлячись, як усі, на повішений портрет, як і всі інші щонайменше півсажні на сажень. Дивна врода. Голову дам, що то якась метиска. Голову ставлю, що має вона в жилах прокляту кров ельфів. Ладно, подумав Фольтест. Ладніше, ніж на мініатюр, яку показували мені люди з розвідки, але ж портрети часто лестять.
Зовсім не схоже на Каланте, думала Мева. Зовсім не схоже на Рогнера, зовсім не схоже на Паветту, пліткували. Але ні, це неможливо. Це мусить бути королівська кров, справжня кров володарки Цинтри. Мусить, вимагає того державна необхідність. Історія.
Це не те, яку я бачив у снах. Думав недавно прибулий до Цинтри Естерет Тисен, король Ковіру. З усією впевненістю, це не вона. Але я не розповім про те нікому. Збережу ти для себе і для моєї Зулейки. Разом із моєю Зулейкою ми вирішимо, яким чином використати знання, що дали нам сни.
Ледь-ледь не стала вона моєю дружиною, Тацірі, думав Кістрін із Вердену. Був би я тоді князем Цинтри, відповідно до звичаю наступником трону. І, напевне, загинув би, як Каланте. Добре, ой, добре сталося, що вона тоді від мене втекла.
Я навіть на мить не вірив у розповіді про велике кохання з першого погляду, думав Шиллерд Фіц Естерлен. Навіть на мить. А втім, Емгир одружується з дівчиною. Відкидає можливість поєднання з князями, замість якої з нільфгардських княгинь бере собі за дружину Ціріло з Цинтри. Чому? Аби володіти цим маленьким біднечким краєчком, чию половину, якщо не більше, ми б і так отримали для імперії на перемовинах, аби заволодіти гирлом Яруги, який так уже у володінні нільфгардсько-новіградсько-ковірських спілок морської торгівлі? Нічого я не розумію в тих державних інтересах. Підозрюю, що не все вони мені говорять. Чародійки, думав Дікстра. То робота чародійок, але нехай воно так буде. Видно було так написано, що Цірі стане королевою Цинтри, дружиною Мгира, імператрицею Нільверду. Як видно, так хотіло призначення, доля.
Нехай воно так буде, думала Тріс Мерігольд. Нехай так залишиться. Дуже добре сталося. Цірі тепер буде в безпеці. Забудуть про неї. Дозволять їй жити. Портрет нарешті опинився на своєму місці. Слуги, що його вішали, відступили, забрали драбини. У довгому ряду потемнілих і закурених контрфектів володарів Цинтри, за колекцією кербінів та корамів, за Курбетом, Дегурадом і Ройгнером, за гордовитою Каланти, за меланхолійною Паветтою, висів тепер останній портрет. Той, що зображував монархиню, яка ласкаво панує тут нині. Спадкоємицю трону королівської крові. Портрет худорлявої дівчини зі світлим волоссям і смутним поглядом, одягненої в білу сукню із зеленими рукавами. Ціріллу Фіону Елен Ріанон, королеву Цинтри та імператрицю Нільфгарду. «Призначення», – думала Філіпа Ельгард, відчуваючи на собі погляд Дікстри.
«Бідна дитина», – думав Дікстра, дивлячись на портрет. «Напевне, вона думає, що це вже кінець і стражданням, і нещастям. Бідна дитина».
Дзвони Цинтри дзвонили, полохаючи чайок.
«Скоро після закінчення перемовин і підписання Цинтрійського миру», поновив свою розповідь Пілігрим, «у Новіграді провели кількаденне гучне свято, фестиваль, фіналом та вінцем якого була велика урочиста дефіляда військ. День, як воно й буває, з першими днями нової ери, був по-справжньому чудовим».
«Маємо ми розуміти», – саркастично запитав ельф, «що Моспан був там присутнім? На тій дефіляді?»
«Якщо чесно, то я трохи спізнився».
Пілігрим, схоже, не належав до тих, хто від сарказму ніякові.
«День, як я казав, був чудовим. Від самого світанку».
Вескуань, комендант форту Дрекенбург, донедавна заступник коменданта з політичних справ, нетерпляче вдарив себе батогом по халяві.
«Швидше там, швидше!» – підігнав. «Наступні чекають. Після того підписано в Цинтрі миру, у нас тут чималий шмат роботи».
Кати, накинувши на засуджених мотузки, відступили. Васкуен стьобнув батогом по халяві.
«Якщо хтось із вас має щось промовити, – сказав сухо, – то саме тепер, відповідно, остання мить».
«Хай живе свобода! – промовив Кайбреб Діарет.
«Суд був тенденційним, –
промовив Орест Копс, мародер, грабіжник і вбивця.
«Поцілуйте мене в дупу!
– сказав Роберт Пільг, дезертир.
«Перекажіть панові Дікстрі, що я жалкую», – сказав Ян Линнеп, агент засуджений за хабар і злодійство.
«Я не хотів, я насправді не хотів»,
– заплакав, хилитаючись на березовому пеньку, Іштван і Гальфі, колишній комендант форту, знятий із посади і поставлений перед трибуналом за вчинки щодо ув'язнених жінок. Сліпуче, наче розплавлене золото сонце, вибухнуло над гостроколом форту. Шибеничні стовпи відкидали довгі тіні. Над Дракенбургом ставав новий, чудовий сонячний день. Перший день нової ери. Васкуен ударив себе батогом по халяві, підняв та опустив руку. Пеньки вибили з-під ніг. Усі дзвони Новіграда били. Їхні глибокі та протяжні звуки відбивалися від дахів та мансард купецьких будинків, розтікалися відлунням серед вуличок. Високо стріляли ракети та штучні вогні. Натовп ревів, кричав віват, підкидав капелюхи, махав хусточками, перев'язами, прапорцями, та що там, навіть штанами.
«Ай живе вільна компанія! Ай живе! Ай живуть кондотьєри!»
Лоренцо Молла відсалютував натовпу, послав повітряний поцілунок красивим міщанкам.
«Якщо платити премію стануть настільки щедро, як віватують, – перекричав шум, – то ми багаті!»
«Шкода, – сказала крізь перехоплене горло Юлія Батемарко, – шкода, що Фронтіно не дочекався». Їхали вони ступою, головною вулицею міста. Юлія, Адам, Ад'ю, Панкрат і Лоренцо Молла. На чолі компанії, святково вдягненої, сформованої в рівнесенькі четвірки так, що жоден із вичищених і вичесаних до полиску коней не вистромлювався зі строю навіть на палець. Кондотьєрські коні були, як і їхні вершники, спокійні та гордовиті, не лякалися віватів і криків натовпу, квітів та вінків, що в них летіли, реагували ледь помітним шарпанням голів.
«Ай живуть кондотьєри! Ай живе Адам Ад'ю Панкрат! Ай живе солодка вітрогонка!»
Юлія крадькома витерла сльози, підхоплюючи на люту кинуті з натовпу гвоздики. «Навіть не мріяла я», – сказала. «Такий тріумф. Шкода, що Фронтіно...»
«Та ти романтик», – усміхнувся Лоренцо Молла. «Ти така зворушлива, Юлія».
«Зворушлива, увага! Рівняйсь наліво, смирно!» Вони напружилися в сідлах, повертаючи голови до трибун і до виставлених перед ними тронів і стільців. «Бачу Фольтесте», – подумала Юлія. «А той бородатий, то, мабуть, Генсельт із Кедвино. А той красунчик, то Димовен Задірно. Та Матрона, це мусить бути королева Гедвіга. А ти щеня поряд із нею, то принц Радовід, син того вбитого короля. Бідний шмаркач».
«Хай живуть кондотьєри, хай живе Юлія Батемарко! Віват, Ад'ю Панкрату!
Віват, Лоренцо Молла!
Хай живе конетабель Наталіс! Хай живуть королі, Фольтес, Демовен, Генсель! Хай живуть! Хай живе пан Дікстра!»
– грикнув якийсь підлабузник.
«Хай живе його святість!»
– викрикнули з натовпу кілька оплачених крикунів. Цирус Енгелькін Гімельфарт, ієрарх Новіграда, встав, привітав натовп і військо, що дефілювало повз нього, підняттям рук, не дуже чемно повертаючи задом до королеви Гедвіги неповнолітнього Родовіда і затуляючи їх полами своїх масивних шат. «Ніхто не крикне, хай живе Родовід!» – подумав прикритий від натовпу широкою дупою ієрарха принц. «Ніхто навіть не гляне в мій бік, ніхто не викрикне на честь моєї матері і навіть не згадає мого батька, не оголосить викриком його слави. Сьогодні у день тріумфу, у день згоди, примирення, до якого батько також мав стосунок, тому його й убили». Він відчув на потилиці погляд. Делікатний, наче щось, чого він не знав або ж знав, але лише з марень. Щось, що було наче м'який дотик гарячих жіночих уст. Він озирнувся. Побачив утуплені в себе темні, бездонні очі Філіп Ельгард. «Почекайте», – подумав принц, відвертаючи погляд. «Тільки почекайте». Ніхто тоді не міг передбачити і здогадатися, що з того 13-річного підлітка з країни, якою правлять Регенська Рада та Дійкстра, з особи, якою зараз ані трохи не рахується, виросте король. Король, який, відплативши всім за зневагу, якої зазнали він і його мати, увійде в історію як Радовід V Суворий. Натовп викрикував вівет. Під копита кондотьєрських коней, що йшли парадом, сипалися квіти.
«Юлія!» «Слухаю, Едю. Виходь за мене. Стань моєю дружиною!»
Солодка вітрогонка довго не відповідала, приходячи до тями від здивування. Натовп викрикував вівет. Ірарх Новіграда, спітнілий, хапаючи повітря, наче великий товстий сом, благословляв із трибуни містян і дефіляду, місто і світ.
«Але ж ти одружений, Адаме Панград!»
«Я в сепарації, розлучуся!»
Юлія Батимарку не відповіла. Відвернулася, здивована, збентежена. І дуже щаслива, невідомо чому. Натовп кричав вівати і кидав квіти. Над дахами з тріском рвалися ракети та феєрверки. Дзвони Новіграда заходилися стогоном.
«Жінка», – подумала Ненеке. «Коли я відсилала її на ту війну, була вона дівчинкою, повернулася жінкою, впевнена в собі, з усвідомленням власної сили, спокійна, зважена, жіночна. Вона виграла ту війну, не дозволивши, аби війна її знищила. Дебора», – продовжувала перелік тихим, але впевненим голосом Еурнейд. «Померла від тифу в обозі під Маєнною. Прюн потонула в Ярузі, коли перекинувся човен із пораненими. Миру вбили ельфи, білки, під час нападу на лазарет під Армерією. Кат'є...» «Кажи, дитинко», – лагідно підігнала й Ненеке. «Кат'є познайомилася в шпиталі з пораненим Нільфгардцем. Коли уклали мир і обміняли бранців, вона пішла разом із ним до Нільфгарду».
«Я завжди казала», – зітхнула пухка жриця, – «що любов не знає кордонів. А що з Йолою Другою?»
«Вона жива», – поспішила запевнити Еурнейд. «Вона в Маріборі».
«Чому не повертається?»
Адептка нахилила голову. «Вона не повернеться до храму, матінко», – сказала тихо. «Вона в шпиталі пана Міло Вандербека, того хірурга, половинчика. Сказала, що бажає лікувати, що тільки тому себе й присвятить. Пробач їй, матінко Ненеке».
«Пробачити?» – пирхнула жриця.
«Я нею пишаюся».
«Ти запізнився», – просичала Філіпа Ельгард. «Ти запізнився на урочистості, в яких беруть участь королі, до диявлової жопи Сігізмунди. Твоє презирство до протоколу настільки добре відоме, що не було жодної необхідності так настирливо його підкреслювати. Особливо сьогодні, у такий день».
«У мене були причини».
Дікстре уклоном відповів на погляд королеви Гедвіги і задерці брови ієрарха Новіграда. Уловив кутиком ока криву міну на обличчі жерця Вілемера та гримасу презирства на обличчі короля Фольтеста, гідному, щоб вибити на монеті.
«Я мушу з тобою поговорити, Філь».
Філіпа вигнула брову. «Напевне, вічнавіч?»
«То було б найкраще».
Дікстре легенько всміхнувся.
«Утім, якщо ти визнаєш за необхідне, я погоджуся на кілька додаткових поручень, наприклад, на ті чарівні очі пани з Монте-Кальво».
«Тихіше!» – засичала чародійка за усмішки.
«Коли я можу сподіватися на аудієнцію?»
«Я подумаю, дам тобі знати. А тепер облиш мене в спокої. Це ж важлива урочистість, це велике свято. Я тобі про те нагадую, якщо ти сам не зауважив».
«Велике свято?»
«Ми стоїмо на порозі нової ери, Дікстро!»
Шпигун стинув плечима. Надто вкричав. Стріляли в небо феєрверки, дзвони Новіграда били, били на тріумф, на славу, але звучали якось напрочуд жалібно.
«Потримай новішки, Яре», – сказала Люцена.
«Я зголодніла, щось перекушу. Дай, примотаю тобі ремінь на руку, я знаю тобі однією ніяк».
Яре відчув рум'янець сорому і приниження. Він іще не призвичаєвся. Усе ще мав враження, що всьому світу немає більше чого робити, як тільки роздивлятися його куксу за складеним та підшитим рукавом.
що весь світ ні про що інше не думає, тільки якби побачити каліцтво, якби лицемірно поспівчувати каліці та нещиро його пожаліти, а глибоко всередині його зневажати і вважати тим, хто спотворює такий красивий краєвид, залишаючись чимось бридким і нахабним, таким, що насмілюється існувати. Люцена, він мусив те визнати, з цього погляду трохи відрізнялася від цілого світу. Вона ані вдавала, що не бачить, ані впадала в манеру принизливої допомоги та ще більш принизливого милосердя. Ярре була близької думки, що світловолоса фургонниця сприймає його природно і нормально. Але він відганяв від себе цю думку, не довіряв їй. Бо все ще не міг погодитися з тим, що самому сприймати себе нормально. Військовий фургон, що віз інвалідів, скрипів і стукотів. Після короткого періоду дощів настала спека і роз'їжджені військовими таборами вибоїни засохли та застигли складками, гранями, горбами фантастичних форм, крізь які мусив таскатися екіпаж, що його тягнула четвірка коней. На більших вибоїнах віз аж підскакував, тріщав, його короб хилитався, наче корабель під час шторму. Каліки, переважно безногі солдати, тоді лаялися настільки ж вишукано, як мерзотно, а Люцена, аби не впасти, притулялася до Яри та обіймала його, щедро ділячись із хлопцем своїм магічним теплом, дивовижною м'якістю і збудливою мішаниною запахів коней, ременів, сіна, вівса і молодого різкого дівочого поту. Віз зіскочив із чергової вибоїни. Яр вибрав слабину закручених навколо кукси віжок. Люцина, відкушуючи поперемінно від хліба та ковбаси, притулилася до його боку. «Ну-ну!» – помітила вона його латунний медальйон і ловкенько скористалася з того факту, що одну руку він мав зайняту віжками. «І тебе також надурили, амулет незабудки? Ох, пройде той був, хто ці фіглі видумав. Великий на них був попит під час цієї війни, більше хіба лише на горілку. А яке ж там усередині ім'я дівчини? Зараз подивимося». «Люцена!» Я розпалахнув, наче лаканос, відчував, що за мить кров бризне в нього зі щік. «Мушу тебе просити, аби ти не відкривала. Вибачили, то особиста річ. Я не хотів б тебе образити, але...» Віз підскочив. Люцена притулилася до нього, а Яри замовк. «Цірілла!» прочитала із зусиллям по складах фургонниця. Але все одно здивувавши Яра, який не підозрював у сільської дівчини настільки серйозні здібності. «Вона про тебе не забуде». Вона закрила медальйон, відпустила ланцюжок, глянула на хлопця. «Та Цірілла, значить, якщо вона і справді кохала. До дупи чари амулети, якщо вона насправді кохала, то не забуде. Вірною залишилася. Чекає». «Ну це...» Яро підняв куксу. Дівчина трохи примружила очі, сині, наче волошки. «Якщо вона насправді кохала, – повторила твердо, – то чекає, і все інше гівно. Я те знаю. Аж настільки великий маєш у цій справі досвід? То не твоя справа. Тепер уже Люцені випала черга трохи примружити очі. З ким я що мала? І не думай, що я з тих, яким тільки кивни, а вони вже готові в сіні борюкатися. Але що знаю, те знаю. Якщо хлопа кохаєш, то всього, а не шматками. Тоді до дупи, якби навіть який фрагмент відсутнім був». Віз підскочив.
«Ти сильно спрощуєш», – сказав крізь стиснуті зуби Яри, хтиво вдихаючи запах дівчини.
«Сильно спрощуєш і сильно ідеалізуєш, Люцена. Вважаєш за краще не помічати хоча б тієї дрібної деталі, що цілість чоловіка може говорити про його здібності щодо утримання дружини та родини. Каліка просто не може. Ну-ну-ну!» Перервала вона його рішуче. «Не виплакуйся, тут мені в спідницю. Голову тобі чорні не відірвали, а ти ж головатий, головою працюєш. Що так витріщився? Я із села, але очі і вуха в мене на місці. І досить швидкі вони, аби помітити таку деталь, як чийсь спосіб балаканини. По-справжньому панський та навчений, а до того ж...»
Вона нахилила голову і кахикнула.
Яри також кахикнув. Віз підскочив. «А до того ж», – закінчила дівчина, – «я чула, що інші говорили, що ти писарчук і що жрець із храму. Ти ж сам бачиш, що та твоя рука, тьфу, до дупи й тільки».
Віз не підскакував уже якийсь час. Але Яри та Люцена, здавалося, того аж ніяк не помітили. І тим аж ніяк не перешкоджало.